Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Potrivit estimărilor prezentate de Biroul Electoral Central, până la ora 16, doar 8,19% din numărul alegătorilor înscriși în listele de votare s-au prezentat la urne în referendumul pentru modificarea Constituției, cea mai ridicată prezență fiind înregistrată în rândul oltenilor. Din datele centralizate de BEC, cea mai ridicată prezență la vot s-a înregistrat în județele Dolj, 34%, Olt, 13,98%, Teleorman, 12,29%, Vrancea 11,48% și Mehedinți 11,21%. Cea mai scăzută prezență la vot s-a înregistrat în județele Maramureș 5,07%, Iași 5,57% și Botoșani 5,70%. Numărul bucureștenilor care s-au prezentat la urne până la ora 16 se dublase față de ora 12, potrivit Biroului Electoral Central. 7,51% din cetățenii cu drept de vot ai capitalei României își exprimaseră până la aceeași oră opțiunile cu privire la modificările aduse Constituției. Estimările au fost realizate pe baza comunicărilor primite de la 2295 de secții de votare, constituite într-un eșantion reprezentativ la nivelul țării și al fiecărui județ în parte. Președintele Biroului Electoral Central, judecătorul Constantin Furtuna, a mai spus că prima zi de votare se va încheia la ora 22, cum s-a stabilit inițial, secțiile de votare și urnele urmând să fie sigilate. Furtuna a precizat de asemenea că următoarele informații privind prezența la vot vor fi făcute publice la ora 23:30. Comisarul european responsabil cu bugetul Uniunii Europene și cu Oficiul European de Luptă Antifraudă, OLAF, Michael Schreier, face o vizită de 2 zile în România, se spune într-un comunicat al Delegației Europene la București. Michael Schreier va participa la seminarul organizat în comun de Corpul de Control al Guvernului României și de Oficiul European de Luptă Antifraudă, intitulat Accesul la informație și comunicarea ca mijloace de prevenire a fraudelor în spațiul european. Seminarul, organizat pentru prima dată într-o țară candidată, va avea loc în perioada 20-22 octombrie 2003 la Palatul Parlamentului din București. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Papa Ioan Paul al II-lea a declarat astăzi că va rămâne în fruntea Bisericii Catolice atât timp cât va dori Dumnezeu. O afirmație despre care observatorii spun că pare să pună capăt speculațiilor că starea precară a sănătății suveranului pontif l-ar putea obliga să renunțe la funcția sa. La 25 de ani de la urcarea sa pe tronul pontifical, suveranul pontif le-a cerut credincioșilor catolici să se roage pentru că el să poată continua să slujească biserica. Papa Ioan Paul al II-lea, care suferă de boala Parkinson și de o formă severă de artrită, a mai spus că nu trebuie abandonat niciodată curajul de a propovădui Sfânta Scriptură și că e datoria fiecărui catolic să facă asta, citez, până la ultima suflare. La Chișinău a avut loc congresul Partidului de Guvernământ al Comuniștilor. La lucrări au participat, prezentând rapoarte de activitate, liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, președinte al Republicii Moldova, liderul fracțiunii majoritare din Parlament, Victor Stepaniuc, alți membri ai partidului care dețin înalte funcții în executiv. Vorbitorii s-au referit, între altele, la prioritățile de moment ale formațiunii de guvernământ, făcându-se și o retrospectivă a celor 10 ani de la repunerea în legalitate a Partidului Comuniștilor. Congresul s-a desfășurat cu ușile închise și fără reprezentanțe ai presei, cu excepția unor instituții de informare în masă de stat. La Teheran au început negocierile dintre autoritățile iraniene și reprezentanții Agenției Internaționale pentru Energie Atomică cu privire la acordarea unui acces nelimitat inspectorilor agenției la instalațiile nucleare ale Iranului. Agenția încearcă să convingă Iranul să semneze protocolul adițional la Tratatul de Neproliferare Nucleară, care garantează accesul nelimitat inspectorilor la locuri considerate suspecte, fără o notificare prealabilă. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare editorialul săptămânal, urmat de panoramicul cultural românesc. Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Atrag atenția prefecților, primarilor și comandanților secțiilor de poliție că există partide sau cetățeni care încearcă și vor încerca pe timpul referendumului să discrediteze acest eveniment. Cei care vor să creeze dificultăți și încalcă regulile, fie români, maghiari, secui, slab sau grași, membri PSD, tineri sau bătrâni, ori filozofi, vor răspunde în fața legii. Am citat dintr-un avertisment războinic rostit de ministrul administrației și al internelor, Ioan Rus, la ultima videoconferință cu prefecții de dinaintea referendumului de sâmbătă și duminică. E de altfel o specialitate a PSD să pună în gardă populația că evenimente firești, referendumul, sărbătorirea zilei naționale, prăznuirea unor biserici, deci evenimente firești sunt pândite de complotiști. Cine să fie cei care urzesc asemenea infernale mașinațiuni? În cursul dimineții de astăzi, la Liceul Jean Monnet din București, a votat și președintele Ion Iliescu. Cu câteva minute înainte de sosirea șefului statului și a soției acestuia, secția de votare s-a umplut ochi cu gărzi de corp privind roată. Flancat de aceeași armată, disproporționat de mare, de bodyguards, Iliescu a făcut și câteva declarații. Cameramanii au filmat însă mai mult vocea președintelui, Ion Iliescu devenind vizibil cu intermitențe și doar fragmentar, în spatele unor sepepiști cât munții stâncoși. Din acest hazliu spectacol de politică și culturism, am reținut următoarea memorabilă declarație făcută de Ion Iliescu și o citez. Referendumul pentru modificarea actualei Constituției este similar momentului istoric de unire a principatelor române de la 1859, care a fost un prim pas spre Marea Unire. Și atunci, a adăugat Iliescu, s-a manifestat o mișcare anti-unionistă, care era mișcarea antinațională. Ne vine să ne frecăm la ochi, e vis sau realitate? Cu cine ne unim la referendum și cu cine după, în, așa cum a anunțat în premieră mondială Ion Iliescu, Marea Unire? Iarăși comploturi, iarăși marea ocultă antinațională. Ar fi fost interesant să aflăm în acest context suprarealist dacă la alarmele trase de președinte subscrie cumva și tovarășa sa de viață Nina. În momentul în care aceasta se pregătea să îngaime ceva, în jurul s-a format imediat un scut de protecție și pază, însuși șeful SPP Gabriel Noghi, veghind, cu pieptul bombat în mod semnificativ, ca între doamna Nina și presă să fie doar tăcerea. Ce se întâmplă de fapt? Care e sursa acestei stări de asediu? Răspunsul e destul de simplu. Puterea actuală încearcă să repare, prin măsuri extravagante și băgarea în sperieța națiunii, o inadmisibilă lipsă de prevedere. E vorba de faptul că nu s-a gândit la o alternativă dacă prezența la referendum va fi sub 50% din populație sau dacă proiectul noii Constituții va fi respins de electorat. Este o eroare cu atât mai gravă, cu cât despre virtualitatea unui absenteism accentuat scriu toate sondajele de opinie și atenție, referindu-se la o motivație electorală scăzută într-o perspectivă mult mai motivantă, adică alegerile locale, parlamentare și prezidențiale. Imprudența guvernanților ar putea deveni cu atât mai periculoasă cu cât un referendum care cade la vot nu poate fi repetat decât după un interval decent de timp. Firește, puterea actuală există și acționează în baza unui cod al decenței extrem de lax. Ne vine totuși greu să ne imaginăm că, în eventualitatea respingerii referendumului, s-ar putea organiza unul nou, astfel încât acesta să devină operativ pentru a putea valida intrarea României în NATO, dacă aceasta se va produce la summitul Alianței, programat să aibă loc la Istanbul, cel mai târziu în luna mai 2004. Situație în care România s-ar afla într-o postură delirantă. Nu va avea legea care să consfințească primirea sa în NATO. Nu intenționăm să comentăm campania susținută pentru acest referendum, chiar dacă prin ea s-au întrecut foarte multe măsuri. Ne limităm doar să spunem că românii au fost atrași sau împinși la urne într-o manieră care amintește întrucâtva de zilele eclipsei totale de soare din august 99. Atunci, ca și acum, poporul pare să asiste la un spectacol năucitor într-o stare semi-hipnotică. A participa sau nu la referendum, oricum, peste 4 ani în urmă, a fi sau nu martor activ al eclipsei, devine evenimente ce transcend realitatea fizică. Românilor li s-a inoculat ideea că dacă acest referendum nu va fi votat, țara lor se va surpa, alunecând irevocabil într-o prăpastie fără fund. Campania a fost atât de deșanțată încât ne temem că a reușit, pe de o parte, să compromite parțial ideea unei noi Constituții și, pe de alta, să tulbure discernământul cetățeanului și implicit dreptul acestuia de a alege pe cine și ce vrea, liber și cum îi dictează conștiința. Cetățenii trebuie să știe că proiectul noii Constituții conține câteva prevederi importante asupra cărora ar putea să se pronunțe. Unele sunt foarte concrete, de pildă premisele pentru renunțarea la serviciul militar obligatoriu. Altele mai abstracte, cum ar fi garantarea și nu doar, ca în Constituția în vigoare, ocrotirea proprietății. Unele schimbări, de exemplu tratamentul egal pentru persoanele cu handicap, țin de bunul simț colectiv. Alte modificări, din categoria limitării imunității parlamentare ori a arestului preventiv, au un evident sâmbure benign. Una peste alta, epurat de politicianismul ieftin, adesea bulevardier, care s-a făcut pe seama sa, proiectul de modificare a Constituției ar putea reprezenta o lege mai bună decât precedenta. Vrem să spunem că deocamdată nu se întrevăd vicii ascunse în acest proiect, prin care, dacă va trece testul electoral, mai multor situații li se va găsi o rezolvare în litera și spiritul legislației occidentale. Am dorit așadar să încheiem acest editorial pe un ton optimist, încercând să nu ne amintim că, din păcate, marea problemă a României nu a fost calitatea legilor, ci felul în care au fost acestea aplicate.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, ce s-a întâmplat în pușcăriile politice ale comunismului? Cum s-a murit și cum s-a viețuit în aceste iaduri care au fost Sighetul, Aiudul, Piteștiul, cu pușcăriile lor sau în centrele de muncă forțată de la Canal, de la Cavnic și Baia Sprie din Delta? Încă doi dintre martorii care au trecut prin aceste centre și pușcării au dispărut. Este vorba de Ioan Ioanid și de Elisabeta Riza. Dacă n-ar fi fost Memorialul Durerii de la TVR, cine ar fi știut de Elisabeta Riza? Iar dacă Ioan Ioanid n-ar fi scris Închisoarea noastră, cea de toate zilele, și mai ales dacă n-ar fi publicat-o, acești oameni și amintirile lor n-ar fi existat în memoria noastră. Ioan Ioanid se numără printre acei puțini memorialiști care ne-au lăsat adevărat documente despre cele întâmplate în închisorile politice și în lagărele de muncă forțată din România. Cartea sa, apărută în mai multe volume, a fost inițial un eveniment editorial extraordinar, după care a interesat tot mai puțin. Despre alte cărți cuprinzând memorialistică din închisorile comuniste nu se știe aproape nimic, din păcate. I-am invitat în această seară la microfonul Europei Libere pe doamna Georgeta Dimisianu, director al editurii Albatros, unde a apărut prima ediție din cartea lui Ion Ioanid, Închisoarea noastră, cea de toate zilele, dar și multe alte cărți de memorialistică despre închisorile comuniste, și pe domnul Dance Mihăilescu, unul dintre puținii comentatori care a urmărit sistematic asemenea apariții editoriale, dar și volume de istoriografie, precum și cărți semnate de foști securiști care au fost la un moment dat în vogă. Doamna Georgeta Dimisianu, din câte știu, există un interes tot mai scăzut față de memorialistica a foștilor deținuți politici, deși oamenii aceștia depun mărturie despre lucruri care nu pot fi găsite în cărțile de istorie. Cum vă explicați asta?
Sunteți foarte gentil când spuneți că există un interes din ce în ce mai scăzut. Nu, nu mai există un interes absolut deloc. Trebuie să fim foarte categorici și să spunem adevărul. Eu am publicat 12 titluri cu această tematică. Sigur că cea mai bună rămâne Închisoarea noastră, cea de toate zilele, cartea lui Ion Ioanid, pe care, ca să zic așa, am contractat-o în timpul pieței universității. În piața universității, Struiescu Stănișoară și cu Nicolae Balotă mi-au vorbit despre acest coleg al lor de la Europa Liberă, care stătea și scria tot timpul la aceste memorii. Am rugat să mi se trimită, mi s-au trimis, mi-a trimis 2000 de pagini bătute la mașină. Toată lumea propunea să fac un fel de antologare, adică să nu public tot. M-am apucat, țin minte, într-o duminică, publică și când m-am apucat să citesc, mi-am dat seama că trebuie publicat așa cum este. Eu nu-l cunoșteam pe autorul acestor pagini.
Despre felul cum ați făcut cunoștință, ca să zic așa, cu cartea lui Ion Ioanid, aș vrea să revenim puțin mai târziu. Să ne întoarcem însă la această lipsă de interes pe care e foarte greu să o pricepem. De ce lumea astăzi nu mai e interesată de aceste cărți, ci înseamnă și de faptul că în perioada totalitarismului până în 89 se făceau cozi imense, dacă țineți minte, la cărțile obsedantului Deceniu, care conțineau vagi aluzii, foarte puține pagini, informații adeseori incorrecte despre acest fenomen de o amploare înspăimântătoare, doamnă Dimisiu.
Pentru că tinerii de astăzi nu mai sunt interesați de trecut. Pentru că s-a produs ceva foarte grav, după opinia mea, în societatea românească. S-a produs o scindare între foarte tinerile generații și toată istoria României care a fost până astăzi. Pe tineri nu-i mai interesează trecutul României. Nu-i mai interesează absolut deloc.
Dacă îmi dați voi un pic să intervin, nu vreau să le iau apărarea celor mai mici decât noi, dar vreau să vă aduc aminte că acum vreo 7-8-10 ani noi eram scandalizați când ne întâlneam cu prieteni din Franța, din Germania, din Israel, când ei ne spuneau cât de mare este dezinteresul tinerilor față de lagările naziste, despre colaboraționismul francezilor, până și despre Holocaust. Tinerele vlăstare din Israel nu prea mai vor să mai știe. Fiecare ei este prizonierul narcisismului său, al plezirismului său. Îndrăgând să spun că și la noi este până la un punct un fenomen normal. Pe de o parte, cei bătrâni nu vor să ia contact cu literatura asta care le redeșteaptă lașitățile, spaimele, oportunismele de altă dată. Vrem să dăm murdăria ca pisica sub preș. Pe de altă parte, tinerii vor să se sincronizeze cu Occidentul.
Da, e foarte adevărat ce spuneți.
Vina cea mai mare, dacă îmi permiteți, vina cea mai mare o avem noi, critici literari, care am infuzat un orizont de așteptare estetic, literar, acolo unde istoria și morala erau pe locul întâi. Am văzut estezi de anuzii care strâmbau din nas. Iar literatură dragă, iar Aiud, iar Camera de Tortură, Solzhenitsyn le-a spus adio. Aici este un rău asasin, practic.
Domnule Ionescu, e foarte adevărat ce spuneți și așa este. Dumneavoastră sunteți de altfel și un bun observator al acestor fenomene. Părerea mea însă că e că o chestie mai adâncă și de cu totul altă natură. Generația mea și generația dumneavoastră care ați venit după noi, aveam un sentiment, o dorință a continuității. Această dorință de continuitate nu mai există. Eu nu le reproșez tinerilor, nu mă înțelegeți. Eu constat, e un fenomen. Nu mai există. Eu mi-amintesc că noi când eram, doream să refacem.
Să rupă.
Tocmai, exact. Este o falie extraordinară. Nu știu, e un fenomen mai care trebuie analizat, probabil nu avem noi timp mai cum să-l analizăm, dar acest lucru se întâmplă.
Am auzit că și în Germania, între redegiști și refegiști, este o luptă cam ca la între cei care vor să își aducă aminte de la noi și cei care nu vor să își mai aducă aminte.
Despre acest fapt al încercării de a păstra în memorie ceea ce s-a întâmplat, știu de la Nicolae Constantin Munteanu, care a fost coleg la Europa Liberă cu Ion Ioanid, că autorul Închisorii noastre cea de toate zilele scria la cartea sa de prin anii 70 și că nici prin cap nu-i trecea atunci că va putea apărea vreodată manuscrisul la care el lucra sub formă de carte. Încât acum aș vrea să vă întreb, doamna Dimisianu, care au fost primele noastre discuții despre carte cu Ioanid?
Cu Ioanid, mai târziu am citit, cum v-am spus mai înainte, cele 2000 pagini. Mi-am dat seama că trebuie publicat așa cum e. Mi-am dat seama că mă aflu în fața unui manuscris excepțional și i-am scris o scrisoare avântată ca o tânără de 18 ani cititoare, unui om pe care de fapt nu-l cunoșteam. Eu să știți că n-am scris niciodată unui scriitor. Ion Ioanid e singurul om căruia i-am scris o astfel de scrisoare în legătură cu manuscris. Și mi-a răspuns imediat, așa era, a fost foarte încântat și în scrisoarea pe care de altfel o am, îmi spunea, doamna Dimisianu, simt că sunteți de ai noștri. El făcea o deosebire între ai noștri, adică cei care am făcut închisoare și ceilalți care n-au făcut închisoare. Pentru că să vorbesc, dacă o să mai avem timp, pentru Ion Ioanid cel mai important moment al vieții lui și mai important în ce anii au fost anii de închisoare. Aia a fost epoca, de altfel nu e singurul dintre cei pe care îi cunoaște.
Dar Pușcărie și-a trăit tinerețe omul.
Nu numai.
Și acolo a avut niște contacte umane
extraordinare, da.
Imposibile. Asta da. Și spun în carte, nu din altfel.
Da, singurul loc în care au reușit să evadeze pe verticală.
Exact. Și în același timp, singurul loc unde au simțit o solidaritate reală, au simțit lucrurile au foarte clare. Călăii erau călăii și victime erau victime. Noi, din afară, am trăit în oarecare concubinaj.
Toți la Olanda.
Da, așa. Și normal, așa este viața. Viața nu este curată. Viața este așa, mai măciluoasă, mai
măzgoasă,
da. Și mi-a scris și mi-a mărturisit că nu are un titlu. Și atunci, eu, într-un moment așa de expansiune sufletească, i-am propus titlul cărții, Închisoarea noastră cea de toate zilele.
O precizare ar trebui să facem acum, o voi face eu. Atunci când scria la aceste memorii ale sale, Ion Ianid nici o clipă nu s-a considerat scriitor.
Așa spuneam. Spunea
că el nu e scriitor, că el nu se visează un Solzhenitsyn, el vrea să depună mărturie.
Da.
Așa, mi-a spus și mie chiar.
Da, și vreau să vă mai spun, el bătuse aceste, că numai 2500 de pagini erau gata, ultimul volum l-a scris după ce am început să publicăm cartea. Ăsta este adevărul în legătură cu această carte. Nu era scrisă în întregime. El mi-a mărturisit, domnul Teodorescu, că el a început să scrie această carte ca să-și provoace memoria, făcând rost de o carte de telefon și aducându-și aminte de numele cu care a stat în închisoare. Așa a început scrierea acestei cărți. Cartea aceasta a scris-o în dublu exemplar și un exemplar l-a trimis nepoatei lui care era în Elveția. Pentru că în cazul în care ar fi murit, înainte de a putea să publice, nu se gândea la publicare, nu se gândea, cum noi ne gândeam toți, că o să cadă comunismul. Și el nu avea încredere că în Occident îi vor tipări cartea. Pentru că după ieșirea, asta o știu chiar de la el, din 64 din închisori, au ajuns câțiva foarte repede în Occident, după un an sau doi. Și unul dintre prietenii lui, îmi pare foarte rău că nu mi-aduc aminte numele, mi-a spus, eu nu l-am reținut, s-a dus la Amnesty International cu un manuscris despre închisoare. Ce s-a întâmplat cu acel manuscris, cu acele mărturii extraordinare,
proaspete,
65-66.
Păi avea după 77-78 a binevoit vestul.
Păi, bineînțeles, adică vreau să vă spun că Ion Ioanid nu avea încredere nici în cei din vest.
Apropo de faptul că Ion Ioanid nu se considera un scriitor, din păcate, unele dintre volumele memorialistice despre aceste tragedii petrecute în deceniile 5-6, unele dintre aceste cărți au mare păcat, acela al literaturizării. Și dumneavoastră, domnule Dance Mihăilescu, știți la ce mă refer.
Multe nu. Uite, eu l-am blamat pe Marcel Petrișor, că în loc să-și facă amintiri limpezi, cum am fost eu acolo așa, și-a literaturizat și-a făcut personaje din autori. Pe de altă parte, când a spus că Ioanid nu a vrut să facă literatură, este un adevăr foarte important. Sigur că literatura a ieșit vrând nevrând. Este așa o forfătă uriașă de viață, o cazuistică extraordinară.
Și autorul are un mare talent.
Cât Dostoievski, cât Balzac în felul lui. Ce mă supără este orizontul estetic de așteptare al literaților noștri. Când eu am recenzat două sau chiar trei din tomurile lui Ioanid în revista 22, mulți mi-au spus, doamne, dar ce-i păga la cronică literară? Alea sunt cărți de istorie. Nu zic, nici istorie nu sunt. Sunt la mijloc între genuri. Dar dacă noi acum stăm să vedem soi-disant maestria artistică a autorului, apoi asta este, dați-mi voie să vă spun, o măgărie etic. Adică nu pune metalonul cu care citim Flaubert pe literatura de închisoare. Asta e o nenorocire.
Avem o porțiune de memorie amputată a prizonierilor noștri de război în lagările din Rusia. Un lucru foarte important care s-ar adăuga acestui compartiment de literatură
și să vă mai spun un lucru. Din această luptă între memorialiștii literaturizanți și memorialistica nudă deliteraturizată, se face un război. Critica literară a început să dea cu Nico Steinhardt în Ioanid, de pildă. Steinhardt este artist, știe să plasticizeze, s-a făcut un personaj în măsură mai mare decât Ioanid. Lena Constante este într-un fel mai literat, mai estet, mai rafinată, în timp ce Adriana Georgescu spune niște experiențe cutremurătoare, pur și simplu. Repet, nu se poate pune matrița estetică pe o problemă de viață. Greșim și toți aici.
În ceea ce mă privește, ușa e larg deschisă în această privință și fiindcă tot vorbim despre cartea lui Ion Ionin, am discutat imediat ce a apărut primul volum cu unii dintre foștii săi tovarăși de pușcărie, tovarăși de muncă forțată, care mi-au confirmat că până și virgulele erau exact puse acolo în carte, adică tot ceea ce istorisește în volumele acestea, care sunt la 2000 de pagini acolo, totul e riguros exact, mi-au confirmat oamenii. Una, Dimisianu, dintre memorialiștii pe care i-ați publicat, ați mai întâlnit un asemenea caz?
El este un caz special în memorialistica despre închisori în general, pentru că, după părerea mea, Jurnalul Fericirii lui Steinhardt este puțin și altceva. Aici să știți că s-ar putea glosa în sensul că există trei categorii de cărți de memorialistică despre închisoare. Tipul Steinhardt, în care închisoarea a fost fericirea și dezvăluirea unui sens al vieții și al Dumnezeu și al cu totul special. Există tipul Ioanid, care de asemenea consideră că închisoarea este lucrul cel mai important în viața lui, dar mai obiectiv, mai factologic. Portretele lui Ioanid sunt extraordinare, tot ce se întâmplă acolo în închisoare este o lume. Toată povestirea cu evadarea de la Cavnic este un lucru extraordinar. Deși totul este extraordinar de exact, îl citești cu sufletul la gură.
Istoricii noștri care se ocupă de perioada apropiată nu par deloc convinși că e nevoie de un capitol separat în istoria României despre teroarea regimului comunist. Mă întreb și vă întreb, cine va ține minte pentru viitor uriașa tragedie a pușcărilor politice din România?
De uite, speranțe mai sunt și aici. Până acum 2-3 ani noi persiflam această istorie orală pe care o fac Smaranda Vultur, Romulus Rusan cu Brandiana la Sighet, Zoltan Rostaș cu Cornel Ungureanu. Sunt diverse locuri în țară în care s-a prins deja această istorie orală și a rămas. Istoricii noștri de meserie, care, vă spun, au undeva un colțișor de vinovăție pe suflet și care au și politizat, din păcate, istoria noastră, întotdeauna trecutul a slujit celor care dețineau prezentul, nu? Deci este și o greșeală pe care o facem noi, literații, estetizând, e greșeala pe care o fac istoricii politizând. Și atunci încărcăm acest corpus documentar, în loc să îl etalăm și să îl analizăm și să coroborăm totul calm, pentru că este și o doză de subiectivism aici, extraordinar. Este deci o greșeală dublă și literatura aceasta nouă, cum îi spunem noi, pompos, a universului concentraționar, riscă să pice practic între două fronturi, ca să zic așa.
Doamna Dimisianu, ultima întrebare. Credeți că istoria României va ține seama de memorialistica unui Ion Ioanid și altora ca el, sau oamenii ăștia vor rămâne undeva într-o nișă, doar în rafturile bibliotecilor noastre?
Evident că nu, pentru că să știți că după generații din astea de ruptură vor veni alte generații care vor vrea să facă o legătură cu ceea ce a fost, să cunoască mai bine. Așa s-a întâmplat întotdeauna în istorie și, după părerea mea, mărturiile astea vor juca un rol extraordinar, mai ales în a înțelege ce s-a întâmplat, culmea, ca să înțelegi ce s-a întâmplat în cei 50 de ani de comunism. Dacă citești cartea lui Ioanid, înțelegi mai bine decât orice altceva, pentru că în cartea lui vorbește de pildă despre generațiile de pușcăriași, între ghilimele, care intrau și cum se deosebeau cei care au intrat în 60 de aia care intraseră în 50. Adică e foarte interesant cum evolua mentalitatea din afară și cum cei din intrați în închisori în anii 50 își dădeau seama cum a evoluat societatea în afară după calitatea noilor veniți, ca să zic așa, noile veniți închisoare. Este foarte interesant. S-a întâmplat ceva în conștiința oamenilor. Și mai e ceva, domnul Tăvărescu. Oamenii vor să uite, să fim înțelegători și cu asta. Arthur Koestler are un foarte frumos eseu despre uitare. Oamenii vor să uite lucrurile groaznice. Asta ar trebui să înțelegem. Asta e omenește să fie
cele așa. Bune să se adune,
de cele grele să se spele. Da. Asta este un lucru omenesc și normal.
Rămâne ca noi, sau mă rog, minoritatea asta mazochistă așa un pic, care suntem noi, să reușim.
Și nu vă mirați că istoricii deocamdată nu sunt interesați. Să știți că istoricii noștri, eu am rămas cu foarte puține excepții, Constantinul, care sunt interesați de absolut tot ce apare în legătură cu faptele istorice. De fapt, asta e un fapt istoric, toată povestea asta cu lagărele și cu închisorile din România. Dar mă interesează, eu am rămas încremenită când au fost aduse rămășițele lui Carol al II-lea. Istoricii nu citiseră nici însemnările zilnice ale lui Carol al II-lea, măcar din curiozitate, domnul Teodorescu.
Să sperăm că le va trece. Vă mulțumesc pentru participare, stimați invitați, doamne Dimisianu, domnule Dance Mihăilescu, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc în încheierea panoramicului cultural că ascultați Radio Europa Liberă.